SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 9. septembar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi opširan sportski izveštaj. Zatim ćemo reći o protestima protiv izložbe oružja u Melbourneu. Nakon što su trojica britanskih sudija u najvišem žalbenom sudu Hong Konga podneli ostavke, usledili su pozivi da australijske sudije učine isto. Reći ćemo više i o tome. Od Mije Nikolić saznajemo kako su se Srbija i region oprostili od Bore Đorđevića, koji je tokom vikenda sahranjen u rodnom Čačku. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Politička opozicija poziva na razdvajanje Qantasa i Jetstara. Napadnuta ambasadorka Srbije u Madridu, šef srpske diplomatije, zatražio punu istragu. Posle Papue Nove Gvineje, papa danas u poseti istočnom Timoru. Politička opozicija poziva na razdvajanje kompanija Qantas i Jetstar nakon zatvaranja nekoliko manjih aviokompanija u Australiji. Ove godine budžetska aviokompanija Bonza je likvidirana, dok je Rex pod administrativnom upravom zbog teškoća da se takmiče sa glavnim aviokompanijama. Vlada se obavezala da će imenovati ombudsmana za avioindustriju kako bi se poboljšao tretman kupaca, ali opozicija kaže da su ovlašćenja za razdvajanje vodećih kompanija potrebna da bi se poboljšala konkurencija u sektoru.
The Australian travelling public doesn't expect much.
Senatorka iz redova Nacionalne partije Bridget McKenzie kaže da sektor vazduhoplovstva ne ispunjava očekivanja zajednice. Ona kaže da Australijanci, koji često putuju, ne očekuju mnogo. Očekuju da avioni polete i slete bezbedno, na vreme, da im torbe stignu na isto mesto kao i oni i da mogu da priušte da kupe karte, a trenutno sektor avijacije je u krizi, kaže ona. Finalni izveštaj Kraljevske komisije, koja je istraživala broj samoubistava među vojnim veteranima, koji će danas u parlamentu predstaviti ministar odbrane Richard Marles, dokumentovao je široko rasprostranjeno maltretiranje i zlostavljanje u australijskim odbranbenim snagama. Tokom istrage, koja je trajala 3 godine, primljeno je skoro 6.000 podnesaka, saslušano na stotine svedoka, uključujući veterane, porodice i visoke zvaničnike, poput bivšeg šefa odbrane Angusa Campbella, koji se izvinio za propuste koje je vojska napravila. Izveštaj od 7 tomova uključuje 122 preporuke koje imaju za cilj poboljšanje zdravlja i dobrobiti sadašnjeg i bivšeg vojnog osoblja. Predsjednik Kraljevske komisije Nick Caldas kaže da je sada na vladi da odluči kako će da reaguje na preporuke komisije.
The problems are clear. They're not new, but they're clear. And we hope that the Royal Commission has achieved one thing.
Problemi su jasni, nisu novi, ali su jasni. Nadamo se da je Kraljevska komisija postigla jednu stvar, a to je da problemi budu nesporni. Dalje je zaista na vladi i našem parlamentu. Mi ćemo danas preneti naše preporuke i nalaze. Nadamo se da će im se pristupiti na dvostranački način. To ne bi trebalo da bude političko pitanje, već udruživanje radi pomoći i podrške našim veteranima i vojnom osoblju, kaže on. Australijanci koji primaju socijalnu novčanu podršku smanjuju potrošnju mesa, svežeg voća i povrća kako troškovi života rastu, pokazalo je istraživanje koje je sprovelo Australijsko veće za socijalne usluge. Od 760 ispitanika u okviru novčanih pomoći JobSeeker Youth Allowance i Parenting Payment u julu i avgustu, 75% imalo je problema da priušti lekove, 51% preskakalo je obroke, većina, 71%, je smanjila konzumiranje određene hrane, dok je 81% manje koristilo automobile. Tokom zime je 68% smanjilo grejanje, 54% ograničilo upotrebu osvetljenja, a 42% išlo ranije na spavanje kako bi uštedili novac. Slušate SBS, pregled vesti na srpskom, 15:05 je. Papa Franja juče u okviru 12-dnevne posete Aziji i Okeani otputovao iz prestonice Papue Nove Gvineje u posetu katolicima u gradu Venimo, koji se nalazi u udaljenoj džungli blizu granice sa Indonezijom, noseći lekove i muzičke instrumente, kao i poruke ljubavi. Papa je iz Port Morsbija prevezen u Venimo u avionu Australijsko-kraljevskog vazduhoplovstva C-130, gdje se sastao sa lokalnom katoličkom zajednicom i misionarima iz Argentine. Papu Franju je ispred katedrale u Venimo dočekalo oko 20.000 ljudi, nakon čega je održana misa.
Formiremo così sempre più.
On je pohvalio rad lokalnih crkvenih lidera i pozvao na okončanje međuplemenskih rivalstava i nasilja. Dobrota će pomoći da se istera strah, sujevjerje i magija iz srca ljudi, da se stavi tačka na destruktivna ponašanja kao što su nasilje, neverstvo, eksploatacija, zloupotreba alkohola i droga, zala koja i zatvaraju i oduzimaju sreću našoj braći i sestrama, čak i ovoj zemlji, rekao je on. Papa danas odlazi u posetu Istočnom Timoru i Singapuru pre povratka u Rim 13. septembra. Prethodno je boravio u Indoneziji u okviru svoje 12-dnevne turneje po Aziji i Okeaniji. Kandidat republikanaca na predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama Donald Trump i njegova suparnica iz redova demokrata Kamala Harris su praktično izjednačeni po popularnosti posljednjih nedjelja, pokazuju rezultati ankete koju su sproveli New York Times i Siena College. Trump vodi za 1% poen, 48% prema 47% u odnosu na Harris, pokazalo je istraživanje. To znači da bi bilo ko od njih dvoje mogao da pobedi 5. novembra. Anketa ukazuje da bi predsjednička debata u utorak mogla biti ključni trenutak u predizbornoj kampanji oba kandidata. Izrael je bombardovao sirijsku oblast Hama, ubivši najmanje 4 civila u vazdušnim napadima koji su navodno bili usmjereni na vojni istraživački centar. Sirijski državni mediji navode da je u udarima, koji su deo nedavne izraelske eskalacije napada na milicije koje podržava Iran i sirijsku vojsku, povrijeđeno 13 osoba, a neki su teško ranjeni. Dva obavještajna izvora kažu da je u napadima pogođeno postrojenje za hemijsko oružje u blizini Misjafa, za koje se veruje da ga iranski vojni stručnjaci koriste za proizvodnju oružja. Izrael nije komentarisao napad, iako često gađa sirijske vojne lokacije bez javnog priznanja. U međuvremenu trojica Izraelaca poginula su u napadu na graničnom prelazu između zapadne obale Jordana. Izraelske i jordanske vlasti zatvorile su taj prelaz zbog navoda da je napadač prešao iz Jordana na zapadnu obalu na tom mestu. Oružane snage Ukrajine uništile su još jedan most u Kurskoj oblasti u Rusiji u blizini sela Kariš, saopštila je ukrajinska vojska. Ukrajinske snage upale su na teritoriju Kurske oblasti 6. avgusta. Trenutno, prema podacima ukrajinske vojske, drže pod kontrolom više od 1000 kvadratnih kilometara, desetine sela i regionalni centar Sudžu. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu dronovima na Hersonu, saopštio je na Telegramu Oleksandar Prokudin, šef Hersonske oblasti. A nemački kancelar Olaf Scholz pozvao je na obnavljanje napora da se postigne mir u Ukrajini, navodeći da su se on i ukrajinski predsjednik nedavno saglasili o potrebi da bude održana nova mirovna konferencija na kojoj bi učestvovala i Rusija. SBS na srpskom, pregled vesti, 15:10. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je na početku višednevne posete Kini tokom koje se sastao s ministrom za javnu bezbednost, da je ta zemlja jedan od najvažnijih spoljnopolitičkih partnera Srbije.
Naše prijateljstvo se temelji na strateškom dogovoru između predsjednika Xi Jinpinga i predsjednika Aleksandra Vučića. Naš je zadatak da kao dva ministarstva, Ministarstvo javne bezbednosti i sigurnosti Kine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, sarađujemo na različitim segmentima, bilo da je reč o nacionalnoj bezbednosti, bilo da je reč o osiguravanju određenih projekata koji postoje i u Kini i u Srbiji.
Dačić je nakon sastanka sa ministrom Xiao Honghom specijalnim vozom otputovao u Lianyungyang, gde se održava globalni forum o saradnji u oblasti javne bezbednosti. Dačić je dodao da će potom otputovati u Shenzhen, gde će razgovarati sa partnerima sa kojima Srbija sarađuje na planu informacionih tehnologija. Juče je u centru Madrida mlađa muška osoba fizički napala ambasadorku Srbije u Španiji Irenu Šarac. Prema svedočenju prisutnih, mlađi muškarac prišao je ambasadorki Šarac, koja je pričala telefonom na srpskom i pitao da li je iz Srbije, potom ju je udario nogom u leđa i pobegao. Nekoliko svedoka je potom bezuspešno pokušavalo da uhvati napadača. Napad je prijavljen policiji, koja je obavila uviđaj. Najoštrije osuđujem fizički napad na ambasadorku Šarac u centru Madrida. Zahtevamo od svih nadležnih punu istragu i odgovornost za ovaj nečuveni incident i akt nasilja prema najvišem diplomatskom predstavniku naše zemlje, napisao je šef srpske diplomatije Marko Đurić na svom X nalogu. U spomen stradale u koncentracionom logoru tokom Drugog svjetskog rata u manastiru rođenja Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu su održani liturgija i pomen. Pomen su služili episkop Pakračko-Slavonski Jovan, Mileševski Atanasije, Valjevski Isahije i Zapadnoevropski Justin. Obeležavanju svetih novomučenika Jasenovačkih u organizaciji Pravoslavne eparhije Pakračko-Slavonske prisustvovali su i zaslanik predsjednika vlade Srbije Sava Stambolić, ministar bez portfelja u vladi Srbije Đorđe Milićević, državni sekretari u ministarstvima Srbije, ambasadorka Srbije u Hrvatskoj Elena Milić, v.d. direktor Muzeja žrtava genocida Bojan Arbutina i princ Filip Karađorđević. U Bosni i Hercegovini počela je kampanja za lokalne izbore 6. oktobra. Pred 3,4 miliona birača izlazi 296 političkih subjekata sa više od 26.000 kandidata. Primjenjuje se izborni zakon izmijenjen na inicijativu Kristijana Šmita. Jedan od novina je kazna po 30.000 maraka za kršenje pravila. Biće i elektronske identifikacije glasača i skeniranja listića. Ishod ovih izbora mogao bi nagovestiti kako bi mogli proći i oni opšti koji se održavaju za 2 godine. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 67 američkih centi, 60 euro centi, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara, 35 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. U Pertu je oblačno sa 20, pretežno oblačno sa 17 stepeni u Adelaidi. Melbourne također oblačno, ali sa sunčanim periodima u popodnevnim satima, 18 stepeni. Mestimistično sunčano je u Hobartu sa 12, lepo u Kamberi 16, slično u Sidneju 24, Brisbane sunčano 28 i u Darwinu sunčano 34. Beograd danas tokom dana vetrovito i oblačno do 28 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Je 15:16, ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. I protekli vikend obilovao je sportskim dešavanjima širom sveta. Najveća pažnja bila je usmerena na završnicu teniskog US Opena u Njujorku, kao i na posljednje takmičarske dane na paraolimpijskim igrama u Parizu. Također za ljubitelje fudbala bilo je pregršt uzbuđenja. O svemu opširno u sljedećem prilogu koji je pripremio Branko Cvetović. Da čujemo.
Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Danske u Kopenhagenu sa 2:0 u drugom kolu A divizije Evropske lige nacija. Danci su poveli golom Grombeka u 36. minutu, a konačan rezultat postavio je Poulsen posle sat vremena igre. Tim selektora Dragana Stojkovića pružio je slabiju igru nego prošlog četvrtka kada je u Beogradu uspeo da ostane neporažen protiv evropskog prvaka Španije. Srbija za 90 minuta igre u Kopenhagenu nije stvorila izgledniju priliku i delovala je bezidejno protiv veoma organizovanih domaćina. U drugom meču grupe 4 Lige nacija Španija je kao gost ubedljivo savladala Švajcarsku rezultatom 4:1. Posle dva odigrana kola, Danci su prvi na tabeli sa maksimalnih 6 bodova, slijedi Španija sa 4, Srbija je treća sa 1 bodom, a Švajcarska posljednja bez osvojenog boda. Takmičenje u Ligi nacija nastavlja se 13. oktobra, kada Srbija dočekuje Švajcarsku, dok će 3 dana kasnije Orlovi gostovati selekciji Španije. U ostalim grupama elitne A divizije Lige nacija odigranim proteklog vikenda, Portugalija je posle preokreta savladala Škotsku 2:1, dok je u istoj grupi selekcija Hrvatske pobedila Poljsku sa 1:0. Najubedljiviju pobedu zabeležila je Nemačka protiv Mađarske 5:0, a u istoj grupi Holandija je savladala Bosnu i Hercegovinu sa 5:2. U derbiju ove grupe večera se sastaju reprezentacije Nemačke i Holandije. U B diviziji Engleska je kao gost slavila u Dublinu protiv Irske sa 2:0, dok je Grčka na domaćem terenu nadigrala Finsku 3:0. Ubedljiva je bila i selekcija Gruzije koja je pobedila Češku sa 4:1, a iznenađenje je priredila Albanija savladavši Ukrajinu rezultatom 2:1. U C diviziji Bugarska je savladala Severnu Irsku 1:0, a selekcija Slovačke bila je bolja od Azerbejdžana rezultatom 2:0. Fudbaleri Australije sutra uveče nastavljaju kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2026. Sokerusi se u drugom kolu grupe C azijske zone kvalifikacija sastaju sa selekcijom Indonezije u Džakarti. Utakmica počinje u 10 sati uveče po vremenu istočne australijske obale. Tim selektora Graham Arnolda loše je startovao u trećoj fazi kvalifikacija neočekivanim porazom od Bahreina u Gold Coastu 1:0. Posle tog neuspeha fudbaleri Australije su u nezavidnoj poziciji da za greške moraju da se iskupe na nimalo lakom gostovanju, pošto ih u Džakarti čeka 75.000 domaćih navijača i izuzetno motivisan rival koji je uspeo da u prvom kolu osvoji bod na gostovanju u Saudijskoj Arabiji 1:1. U istoj grupi takmiče se još selekcije Japana i Kine, a direktan plasman na Mundijal 2026. izborit će 2 prvoplasirane od ukupno 6 selekcija. Treći i četvrti morat će da igraju dodatni krug kvalifikacija. Italijanski teniser Jannik Sinner pobednik je ovogodišnjeg US Opena pošto je u finalu savladao Taylora Fritza iz Sjedinjenih Američkih Država sa 3:0 u setovima. Sinner je tako po prvi put osvojio trofej u Njujorku i učvrstio se na prvom mestu ATP rang liste. Italijanu je ovo druga Grand Slam titula u karijeri pošto je u januaru ove godine osvojio Australian Open pobedom u finalu protiv Novaka Đokovića. Sinner sada ima čak 4000 poena više na ATP listi od Nemca Aleksandra Zvereva, koji se zahvaljujući ranim eliminacijama Đokovića i Alcaraza probio na drugo mesto. Španac Alcaraz je treći, dok je Đoković četvrti. Srpski as je usled poraza u trećoj rundi izgubio čak 1900 poena, pošto je u Njujorku branio titulu iz prošle godine i maksimalnih 2000 bodova. A beloruskinja Arina Sabalenka po prvi put je postala šampionka US Opena. U finalu odigranom u subotu uveče pobedila je domaću teniserku Jessicu Pegulu sa 2-0 i tako stigla do svog trećeg Grand Slema u karijeri. Sabalenka je prethodno dva put osvajala Australian Open. Na novoj WTA listi Beloruskinja je i dalje na drugom mestu, ali je smanjila zaostatak za prvoplasiranom Igom Świątek. Međutim, Poljakinja i dalje ima velikih 2000 bodova prednosti i izvesno je da će i ovu godinu završiti kao najbolje rangirana teniserka sveta. A šampionski pehar u Njujorku osvojili su i Australijanci Jordan Thompson i Max Purcell. Oni su u finalu muških dublova nadigrali nemački par Kravitz-Putz sa 2-0 u setovima. Thompson i Purcell su tako postali prvi australijski dubl koji je došao do titule na US Openu još od 1996. godine, kada su trijumfovali čuveni Todd Woodbridge i Mark Woodford. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš postavila je novi nacionalni rekord u bacanju koplja. Vilagoš je na mitingu u Zagrebu ostvarila rezultat od 65 metara i 64 centimetra i tako za 4 centimetra nadmašila sopstveni rezultat zabeležen krajem avgusta u poljskom Horžovu. 20-godišnja atletičarka tako je četvrti put u karijeri uspela da popravi državni rekord Srbije u bacanju koplja za žene. A Evropska atletska federacija objavila je da je Beograd zvanično postao kandidat za organizaciju Evropskog prvenstva 2028. Kako je saopštio Srpski atletski savez, protiv kandidat Beogradu biće poljski grad Horžov, u kojem je ove godine organizovano takmičenje Dijamantske lige i koji je već bio domaćin Evropskog timskog prvenstva 2023. S druge strane, u srpskoj prestonici je organizovano Evropsko dvoransko prvenstvo 2017. kao i Svetsko dvoransko prvenstvo 2022. U Parizu su sinoć završene paraolimpijske igre na kojima su sportisti iz Australije i Srbije ostvarili zapažene uspehe. Reprezentativci Australije osvojili su čak 63 medalje, od čega 18 zlatnih i zauzeli su 9. mesto u generalnom plasmanu osvajača odličja. Najuspešnija zemlja na paraolimpijadi je Kina sa čak 220 medalja, od čega 94 zlatne. Paraolimpijci Srbije osvojili su 6 odličja i to 1 zlato, 3 srebra i 2 bronze. Zlato je Srbiji doneo parastrelac Dragan Ristić u disciplini vazdušna puška, dok su srebrne medalje osvojile parastonoteniserke Borislava Perić-Ranković u singlu, kao i u dublu sa Nadom Matić. Srebrni je bio i paraatletičar Nebojša Đurić u bacanju kugle. Bronzana odličja osvojili su Mitar Palikuća u stonom tenisu i Željko Dimitrijević u bacanju čunja. I sa prethodnih igara srpski paraolimpijci doneli su 6 medalja, a najuspešniji bili su pre 8 godina u Rio de Janeiro, kada su osvojili 9 odličja.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Tačno je 15 časova 25 minuta, ostanite sa nama. U nastavku slede aktualne teme.
Uskoro ćete možda primetiti da manje vesti stiže u vaš feed na društvenim medijima u Australiji. Sada je vreme da preuzmete SBS audio aplikaciju. Budite sigurni da primate sve naše vesti, analize, poglede na određena pitanja i priče kroz SBS podcast na srpskom, da biste ostali u vezi sa svim pitanjima koja su vam bitna. Aplikacija SBS audio je besplatna za preuzimanje na App Store ili Google Play.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ove sedmice u Melbourneu se održava velika izložba oružja, ali ne bez snažnog protivljenja i antiratnih protesta. Australijska vlada se distancirala od te izložbe rekavši da se organizuje privatno za odbrambenu industriju, pišu Hajlina Krišnamurtu i Tom Steiner za SBS News. Demonstranti su još od petka aktivni u centralnoj poslovnoj četvrti Melburna, uništavajući fasade hotela crvenom farbom i blokirajući saobraćaj. Nekolicina demonstranata iz grupe Extinction Rebellion, globalnog ekološkog pokreta koji je osnovan u Ujedinjenom kraljevstvu, Također je blokirala ulicu u blizini Kongresnog izložbenog centra u Melbourneu, koji je domaćin izložbe oružja. Aktivistkinja iz grupe Disrupt Land Forces, Natalie Farah, kaže da se oni bore protiv smrti i razaranja koje je rezultat ratnog naoružavanja.
We don't want weapons in our city. We don't want weapons in this continent.
Ne želimo oružje na ovom kontinentu. Ne želimo da isporučujemo oružje entitetu genocida kao što je Izrael. Protiv međunarodnog prava je snabdevanje Izraela i ova vlada nastavlja to da radi i oni su nastavili da blokiraju debatu govoreći da smo antisemiti, govoreći da ugrožavamo društvenu koheziju, ali ne slušajući šta vaš narod govori, vi zapravo ugrožavate društvenu koheziju, kaže ona. Vlada Viktorije je prošle godine uspjela da obezbedi premeštanje ove najveće izložbe odbrambene industrije na nacionalnom nivou iz Brisbanea u Melbourne. Konferencija ima za cilj da promoviše australijske vojne inovacije izvođačima međunarodnih ugovora. Međutim, demonstranti su doveli u pitanje trenutak u kojem se održava s obzirom na senzitivnost zbog sukoba na Bliskom istoku. Natalie Farah učestvuje u propalestinskim demonstracijama koje se održavaju svake sedmice.
This is the protest capital of this continent. There is a beautiful history of resistance.
Ovo je glavni grad protesta na ovom kontinentu. Postoji divna istorija otpora u ovom gradu. I da donesete izložbu iz Brisbanea koji je bio njen domaćin posljednjih nekoliko puta i da vlada Viktorije ulaže milijone dolara da bi ugostila izložbu ovdje. Čini se kao da traže nevolju, da budem iskrena, kaže ona. Policija u Viktoriji napravila je ono što se naziva čeličnim obručem oko Kongresnog izložbenog centra u Melbourneu. Dodatni policajci su raspoređeni iz cijele države u slučaju da izbiju još masovniji protesti u narednim danima. Policija je ovo opisala kao najveću takvu operaciju od Svjetskog ekonomskog foruma 2000-te. Tada je, da podsjetimo, uhapšeno više od 100 ljudi. Rini Nai protestuje sa organizacijom Studenti za Palestinu.
It's clearly an inflammatory decision of the Australian government to move the Land Forces Expo to Melbourne, to the heart of pro-Palestine solidarity in this country.
Očigledno je zapaljiva odluka australijske vlade da premesti sajam Land Forces Expo u Melbourne u srce pro-palestinske solidarnosti u ovoj zemlji. I kao što rekao ranije, svi ćemo biti tamo da poremetimo izložbu i da skrenemo pažnju na to, pa čak i ako ne možemo da je potpuno zatvorimo, skrenut ćemo pažnju na činjenicu da je australijska vlada odlučila da donese i reklamira izraelsko oružje u Melbourneu. Oni reklamiraju ovo oružje kao terenski testirano na Palestincima. Nećemo dozvoliti da se to dogodi. Kao odgovor na kritike demonstranata, federalna vlada je ovo opisala kao privatnu izložbu za odbrambenu industriju. Organizuje je AMDA Foundation Limited, registrovana dobrotvorna organizacija i najveći nacionalni promoter međunarodne odbrambene industrije. Vojni tenkovi, teški kamioni i poluautomatski topovi su neka od oružja za koje se očekuje da će biti izloženo tokom trodnevnog događaja. Land Forces Expo nema komentar na protestne aktivnosti, pišu Hailin, Krišnamurtu i Tom Steiner za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Insight, nagrađivana emisija SBS-a usmjerena na aktuelnosti, bez straha da raspravlja o temama o kojima drugi ne žele da govore. Utorkom u 8.30 na SBS On Demand.
15:31 je, ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom. Ranije ove godine trojica britanskih sudija koji su služili u najvišem žalbenom sudu Hong Konga podneli su ostavke, sad su uslijedili pozivi australijskim sudijama da učine isto. Učešće stranih sudija u najvišem žalbenom sudu Hong Konga ima dugu istoriju. Hong Kong je želeo da zadrži svoj pravosudni sistem i nakon što su Britanci 97. teritoriju vratili pod kinesku upravu. Međutim, kritičari smatraju da postojanje ovog sistema u Hong Kongu trenutno služi samo za očuvanje međunarodnog imidža. Više ćemo čuti u narednom prilogu.
Ted Hui je bivši zakonodavac u Hong Kongu. On je bio učesnik masovnih antivladinih protesta 2019. izazvanih planom da se dozvoli ekstradicija iz ovog posebnog administrativnog regiona u Kinu. Kritičari su tada izrazili strahovanje da će se time potkopati nezavisnost pravosuđa Hong Konga i ugroziti disidenti. Taj zakon je povučen, ali je nedavno donesena druga uredba, Zakon o nacionalnoj bezbednosti, nametnut od strane Pekinga kako bi se suzbili svi oblici neslaganja sa kineskom vlašću. To je primoralo Teda Huija da pobegne u Australiju dok je bio na slobodi uz kauciju zbog krivičnih optužbi u vezi sa protestima. Danas on je jedna od najtraženijih osoba u Hong Kongu.
There's no freedom in Hong Kong. There's no freedom of assembly.
Hui kaže da u Hong Kongu nema slobode okupljanja, a kada ljudi kritikuju vladu, bivaju zatvoreni. Sve slobode i demokratija koje smo uživali u prošlosti sada su urušene, dodaje on. Hui se sada bavi advokaturom u Australiji i ima kritički stav prema australijskim sudijama koje i dalje sede u najvišem žalbenom sudu u Hong Kongu u, kako on naziva, sve neprijateljskijem okruženju.
It's supposed to be a system that allows recognitions that Hong Kong common
law. Hui kaže da je pravosudni sistem trebalo da bude takav da dozvoljava priznavanje da će sistem opšteg prava Hong Konga biti sinhronizovan sa zapadnim demokratijama, ali u isto vreme oni predaju reputaciju i integritet svojih jurisdikcija već erodiranom i autoritarnom režimu u Hong Kongu, dodaje ovaj pravnik. Prema sudstvu posebne administrativne regije Hong Kong, nestalne sudije iz inostranstva dale su značajan doprinos razvoju pravosudnog sistema, kako se navodi, kao vrhunski stručnjaci za običajno pravo, specijalizovani za različite pravne oblasti. Oni imaju bogato sudsko iskustvo i poznati su po svom plemenitom i profesionalnom statusu i ugledu, navodi se. Trenutno u najvišem sudu Hong Kongu sedi 7 nestalnih sudija običajnog prava iz inostranstva, 3 Britanca i 4 Australijanca. Jedan od njih je bivši predsjednik Vrhovnog suda Australije Robert French, koji brani svoju ulogu u najvišem žalbenom sudu Hong Konga. On je za SBS rekao da su i oni njegove kolege dobri, pristojni ljudi i visoko kvalitetne sudije koji su neophodni za vladavinu prava u Hong Kongu. French smatra da bi masovna ostavka bila štetna po vladavinu prava i da bi doprinela izolaciji Hong Konga od strane međunarodnog pravnog razmišljanja. Međutim, u posljednjih godinu dana došlo je do nekoliko ostavki u ovom sudu. Bivši sudija Vrhovnog suda Velike Britanije, Lord Sumption, otišao je u junu sa funkcije i tom prilikom u tekstu koji je napisao za Financial Times istakao je sljedeće. Hong Kong, nekada živa i politički raznolika zajednica, polako postaje totalitarna država. Vladavina prava je duboko ugrožena u bilo kojoj oblasti koju vlast osjeća kao važnu, napisao je Lord Sumption. Menadžer za javno zastupanje Fondacije Komiteta za slobodu u Hong Kongu, Alisa Fong, pita se šta je to zbog čega sudije koje su i dalje tu osjećaju potrebu da ostanu.
What is it for these judges that they feel the need to stay. I know that the Australian judges have.
Znam da su australijske sudije ranije rekle da bi bilo uvredljivo svako impliciranje da je to zbog novca koji dobiju ako iznosi 78.000 australijskih dolara po zasedanju suda, rekla je Fong. Zadatak najvišeg žalbenog suda u Hong Kongu je da razmatra žalbe iz niza građanskih i krivičnih predmeta. Kazne koje je ovaj sud potvrdio uključuju i osudu tinejdžera koji je upalio baterijsku lampu u lice policajca tokom protesta, kao i osudu Jimmy Alaija, osnivača najvećih demokratskih novina u Hong Kongu. O njegovom slučaju je govorio advokat Kilan Gallagher iz advokatske komore Doughty Street Chambers, koji vodi međunarodni pravni tim Jimmy Alaija.
While Jimmy Lai is going through this process, we simultaneously.
Gallagher smatra da ostanak inostranih sudija služi samo kako bi se dao kredibilitet pravosudnom sistemu u Hong Kongu, kako bi se stvorila slika da postoji vladavina prava, umjesto da se prizna kakvo je pravosuđe tamo zapravo postalo. Inače, penzionisane australijske sudije u Hong Kongu rade u privatnom svojstvu, a Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine Australije nudi im briefinge o pristupu Australije zakonodavstvu o nacionalnoj bezbednosti Hong Konga. Prema rečima portparola ministarstva, australijska vlada i dalje poziva na ukidanje zakona o nacionalnoj bezbednosti u Hong Kongu i izražava duboku zabrinutost zbog sistemske erozije prava, sloboda, autonomije i demokratskih procesa u Hong Kongu. O učešću australijskih sudija u sprovođenju ovog zakona govorio je i senator David Fawcett, zamjenik predsjednika Stalnog parlamentarnog komiteta za spoljne poslove, odbranu i trgovinu.
The fact that they may not directly sit on a national security law case.
Fawcett kaže da to što oni ne sude u predmetima koji se odnose na zakon o nacionalnoj bezbednosti ne menja činjenicu da taj zakon narušava osnovna ljudska prava. On dodaje da samo njihovo prisustvo tamo i odlučivanje o drugim slučajevima koji se suštinski mogu ukrštati s ovim predmetima doprinosi sprovođenju zakona o nacionalnoj bezbednosti. Prema procenama, u Hong Kongu trenutno ima više od 1800 političkih zatvorenika, piše Jennifer Scherer za SBS News u saradnji sa redakcijom SBS Cantonese. Vi slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević.
Vi ste uz SBS na srpskom.
15:38:50 tačno na našem časovniku. Ja sam Biljana Ristić. Prelazimo na temu iz Srbije. Ministarka nauke u vladi Srbije Jelena Begović sastala se prošle sedmice sa generalnim sekretarom Međunarodnog biroa za izložbe Dimitrijem Kerkend Zesom, koji je odgovoran za implementaciju Expoa 2027. Hranislav Nikolić donosi detalje. Da čujemo.
Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe, Dimitri Kerkentes, koji je odgovoran za implementaciju Expoa 27, susreo se prošle nedelje u Beogradu sa ministarkom nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelenom Begović i informisao o tome kako teku pripreme za izložbu. Na sastanku je postignut dogovor da se što pre počne raditi na sadržaju i konkretnim događajima. Ministarka Begović je posle razgovora sa gostom kazala za Tanjug da su na svim ili većim dosadašnjim Expoa prikazane inovacije koje menjaju svet i čovečanstvo i da je Expo 27 odlična prilika za srpsku nauku, naše inovatore i preduzetnike. Zatim je nastavila.
Razgovarali smo naravno o temi igre za čovečanstvo, bez obzira što imamo sport i muziku kao osnovnu temu, ali moramo uvek da se držimo ideje Expoa, a ideje Expoa su inovacije. Na svim dosadašnjim ili većini dosadašnjih Expoa, odnosno izložbi, prikazane su neke inovacije koje menjaju svet, menjaju čovečanstvo i zato mislim da je sama izložba Expo sjajna za Srbiju, sjajna za srpsku nauku, sjajna za naše inovatore, za naše preduzetnike, da se uspostave mnogo snažnije veze sa svetom, da se Srbija prikaže kao zemlja kreativnosti, da pokažemo šta imamo od inovacija. Na taj način nauka dobije vrlo bitno mesto i za organizovanje konferencija, foruma na temu inovacija, na temu velikih globalnih izazova i kako nauka može da pomogne u tim izazovima. Dogovorili smo se da što pre sada krenemo zaista da radimo na sadržaju, na događajima, čeka nas veliki posao, biće preko 4 miliona posetilaca, 3 meseca treba obezbediti sadržaj ne samo u Beogradu, nego ideja da se to decentralizuje, da naši prelepi gradovi po Srbiji takođe budu domaćini mnogim događajima iz mog ugla, naravno vezani za nauku i inovacije, a na svu sreću imamo sjajne ljude po čitavoj Srbiji koji će itekako dobiti priliku da pokažu šta imaju.
Generalni sekretar Međunarodnog biroa za izložbe Dimitri Kerkentes je ocenio da je zadovoljan onim što je u Beogradu video i da je ostvaren veliki napredak u pripremi za izložbu. Istako je da je veoma važno obaviti razgovore sa ministrima za razne resore, spoljne poslove, nauku i slično. Istako je da sada vlada Srbije može da šalje zvanične pozive državama učesnicima na izložbi i da ne smemo da zaboravimo da je suština Expo izložbi izuzetna prezentacija različitih sadržaja koji će na najbolji mogući način biti prezentovani građanima Srbije i sveta. Da podsjetimo, specijalizovana izložba Expo 27 sa temom Igre za čovečanstvo bit će održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine. Tako će Beograd, makar nakratko, biti svetska prestonica obrazovanja, kulture i inovacija, jer će se predstavnici stotinu zemalja naći u našem glavnom gradu zbog Expo izložbe. Srbija će organizovati specijalizovanu izložbu, pošto je na Generalnoj skupštini Međunarodnog biroa za izložbe u Parizu Beograd pobedio u konkurenciji španske Malage, američke Minnesote, tajlandskog Phuketa i argentinskog Barilochea. Domaćinstvo specijalizovane izložbe Srbiji bi moglo da donese brojne koristi, smatraju svetski stručnjaci za izložbe. Manifestacija doprinosi turizmu, brendu i prikazu zemlje, a na polju urbanizma uglavnom države tim povodom izgrade potpuno nove delove grada, parkove, sajamske kapacitete. Srbija bi od organizacije ovog događaja, nema sumnje, imala i političke koristi. Na diplomatskom nivou to pokazuje da je zemlja sposobna da dočeka strane delegacije i da je otvorena prema svetu. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
SBS Audio App je najbolji način da slušate programe i podcaste na vašem telefonu. Preuzmite besplatno SBS Audio App na App Store ili na Google Play.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Krajem prošle sedmice preminuo je legendarni roker i frontman grupe Riblja čorba, Bora Đorđević, jedan od najpoznatijih muzičara srpske i nekadašnje jugoslovenske rock scene, tvorac nezaboravnih hitova uz koje su generacije odrastale, sazrevale, starile. Od naše saradnice Mije Nikolić saznali smo kako su se Srbija i region oprostili od ovog muzičara, za kojeg važi da je bio upečatljiva javna ličnost, bez dlake na jeziku, čime je jedne fascinirao, druge iritirao, ali nikoga nije ostavljao ravnodušnim. Mija, dobar dan. Bora je sahranjen u rodnom Čačku po sopstvenoj želji. Recite nam detaljnije, ko je bio prisutan na sahrani, kakve su reakcije u regionu?
Bora Đorđević je u subotu prema sopstvenoj želji sahranjen na Čačanskom groblju uz pesmu Pogledaj dom svoj anđele, koju je otpevao hor gimnazijalaca njegovog rodnog grada. Moje telo pošaljite u Čačak, u Srbiju, u Ljubljani, ostavite srce, neka bude tu, reči su njegove pesme Dve gitare, koje ovih dana uz ostale njegove hitove slušaju Srbija, Slovenija, gde je posljednjih deseta godina živeo do smrti, region. Kad je u martu 23. u svom rodnom gradu dobio priznanje počasnog građanina, bio je vidno emotivan. Ja sam Čačanin na privremenom radu tamo negde napolju. Svi mi koji smo van Čačka, jednog ćemo se dana vratiti na Padine Jelice, da ostanemo za stalno u Čačku. Boru Čorbu su tada u Čačku iz prvih redova slušali školski drugari, prijatelji, poznanici, njihova deca i unuci. Žalost zbog njegovog odlaska u 71. godini ujedinila je region, dovela u saglasje raznoliku, višeglasnu Srbiju, rokere i narodnjake, vlast i opoziciju, zvezdaše i partizanovce. Od njega su se oprostili predsjednik Vučić, ministar Dačić. Na njegovoj komemoraciju i sahrani, pored porodice i članova benda koji su predvodili posmrtnu povorku, stajali su Bajaga, Georgijev i Kerber, Miroslav Ilić i Daša, Vojislav Koštunica i Boško Obradović, Đorđe David i Boško Đurovski. Ministar Nikola Selaković rekao je da se u ime predsjednika Vučića oprašta od muzičara, pesnika i patriote, rokera, koji je istinski živeo ono što je pevao, a mi smo u tim pesmama učili o životu, njegovim čudima, ćorsokacima i radostima. Svima nama je izgledalo beskrajno lako to što je on radio snagom vulkana. Tako je sa genijima, izgleda lako sve dok su sa nama. On će zaista zauvek biti sa nama uz svako svitanje iznad crkve Svetog Marka, kad neko reši da ratuje sam, ostane slobodan. Nije samo opevao naš grad i svet, spajajući mnoge generacije ih je gradio, i to sada znamo. Viteza Sretenjskog ordena, Čačanin, Beograđanin, zvezdaš, Srbin, roker. Čovek od koga se sada opraštamo, u stvari tražimo oprost od njega, između ostalog rekao je ministar Selaković. Žitelji Ljubljane su se od Bore Čorbe oprostili, spuštajući cvet pred zgradom u kojoj je živeo. Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan u svom poznatom manjeru se od njega oprostila i toplo i žučno. On je moj brat, moj heroj, moj pesnik nad pesnicima. Umro je najveći. Pogledaj dom svoj anđele, može danas biti himna baš svake zemlje na kugli. Bora je bez ikakve konkurencije najveći rok pesnik na ovim nekad našim prostorima koji su nažalost postali njihovi, napisala je Rudan.
Mija, Dnevnik danas je objavio interesantno intervju koji je Bora Đorđević dao za te novine pre više od 10 godina, mislim. Podsjetite nas šta je tada on rekao za danas.
Dnevnik danas je na vest o njegovoj smrti ponovo objavio intervju sa frontmenom Riblje Čorbe od pre 14 godina u kome je govorio o svom političkom angažmanu, svom nacionalizmu, potezima koji su jedne šokirali, druge fascinirali, o njegovim pesmama. Na intervju je došao u majici na kojoj je ćirilicom pisalo Harley Davidson, objasnio je, nosi je samo da bi nervirao Amerikance. Poslednji put je to uradio kada je sa bajkerima išao na Kosovo i Metohiju. Tokom fotografisanja ponosno je pokazao tetovaže, grb Srbije na levoj i Sveti arhangel Mihajl na desnoj mišici. Iako je bio poznati po psovkama u razgovorima za medije, tokom intervjua nije posegao ni za jednom oštrom rečju. Konstatujući da je Dnevnik danas ipak kulturna novina, uprkos tome što je na potpuno suprotnom političkom polu od njega. Priznao je da mu je bavljanje politikom, bio je 2004. savjetnik ministra kulture u vladi Vojislava Koštunice, donelo više štete nego koristi. Svako ima pravo da navija za koga hoće, odgovarao je svojim kritičarima. Neko navija za Zvezdu, a neko čak i za Partizan. Dobro je da mi ljudi iznose te zamerke, dobro je sve dok mi ne negiraju umetnost. Ni ja ne moram da cenim neke svoje kolege, ali uvek ću da cenim njihovu dobru muziku, kazao je za danas. Naveo je da mu prija što je ponovo opozicija, ali da je kao savjetnik u vladi uradio par korisnih stvari za kulturu, te da je ponosan na taj period svog života. Na konstataciju novinara da se pojam nacionalizma u Srbiji do njega vezivao za turbo folk zvuka, da je on prvi jedini rock muzičar sa takvim stavovima, i na pitanje mogu li rock i nacionalizam u isti koš, kazao je da nacionalizam nije ništa ružno, to samo znači biti pripadnik svoje nacije, ne mrzeti druge. Ono drugo, zove se šovinizam, naveo je i govoreći o poslovnim planovima rekao da će pevati do posljednjeg daha.
Bora je bio jako bolestan zadnjih godina, ali je, kao što je i rekao, pevao do posljednjeg daha, je li tako?
Banjalučki lekar Dražen Milosavljević otkrio ovih dana da je, pored izuzetno teškog zdravstvenog stanja, popularni Bora Čorba, kao u svojim najboljim godinama održao koncert na Kastelu. Neposredno pred nastup u Banja Luci, Borino stanje se pogoršalo, pominjao je saharski pesak. Njegovi muzičari su već bili na bini, a on je primao terapiju, naveo je dr. Milosavljević i naglasio da Bora nije ni pomišljao da odustane i rastuži Banja Lučane koji su željno čekali njegove hitove. Nije odustajao taj veliki borac. Pevao je kao najbolja vremena, između pesama okretao se od publike da duboko udahne, uhvati vazduh, i tako 2,5 sata. Nakon koncerta, saturacija 87%, napisao je dr. Milosavljević 21. juna, posle jednog od posljednjih nastupa Borinog. 1. jula ove godine pojavio se posljednji put na koncertu u Šamcu. Pesma Dve gitare, premijerno izvedena u njegovom rodnom Čačku marta 23. otkriva da je tokom duge bolesti koja ga je odnela 4. septembra Ove godine u Kliničkom centru Ljubljana razmišljao o svojoj smrti. Meni stvarno nije dobro, bolestan sam skroz na skroz. Biće da sam bostan obro, pripremite plavi voz. Dani su mi odbrojani, životni mi prošao vek, u bolnici u Ljubljani nemaju za mene lek. Ne trošite džabe pare, nisam toliko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik. Konzilijum saopštenje objavljuje svaki dan da upozna javno mnjenje koliko sam bolestan. Moje telo pošaljite u Čačak, u Srbiju, u Ljubljani ostavite srce, neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam toliko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude spomenik. Na sahrani u Čačku, baš kao što Borina pesma kaže, uz kovčeg stajao je veliki venac od svežeg cveća sa ukrštene dve gitare. Biljana?
Mija, hvala. A mi upravo slušamo pesmu Dve gitare sa koncerta Riblja čorba i prijatelji na Taš Majdanu u avgustu 2021. Koncert u čast Miše Aleksića.
Stvarno nije dobro, bolestan sam skroz na skroz. Biće da sam bostan obro, pripremite plavi voz. Dani su mi odbrojani, život mi je prošao vek. U bolnici u Ljubljani nemaju za mene lek. Trošite džabe pare, nisam toliko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude saopštenje, objavljuje svaki dan, da upozna javno mnjenje, koliko sam bolestan. Moje telo pošaljite u Čačak, u Srbiju, u Ljubljani ostavite, srce neka bude tu. Ne trošite džabe pare, nisam toliko važan lik. Ukrstite dve gitare, nek to bude trošite džabe pare. Bravo, majstori, bravo. Bravo.
pesma Dve gitare sa koncerta Riblja čorba i prijatelji na Taš Majdanu u augustu 2021. koncertu Čast Miše Aleksića. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Da vas podsjetim da program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili preuzmite SBS audio app. Također posjetite našu stranicu, adresa sbs.com.au/srbijan. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 9. septembra 2024. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova.